มัสการแล้วก็ขอกราบเรียนเพื่อจะได้เริ่มรายการครับงั้นก็ขอคุณพิสุทธิ์เริ่มเลยครับเชิญครับ
ช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยท่านกรรมการก็สามารถที่จะให้มุมมองหรือให้ข้อเสนอเนี่ยต่อการขับเคลื่อนได้เพื่อจะเอาไปสู่การปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมอยากจะเข้าไปเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการข้อมูลนำเข้าก่อนอย่างที่ท่านประธานพูดก็คือเราจะหยิบเรื่องของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายกองทัพชาติขึ้นมา6ประเด็นกันนะครับวันนี้ผมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ2องค์กรใหญ่ๆก็คือทางศูนย์วิจัยปัญหาสุราซึ่งก็คือคุณหมอทักษพลธรรมรังสีเนี่ยจะมาพูดในส่วนขาขึ้นกว่าจะมาเป็นมติสมัชชาหรือกว่าจะเป็นมติครม.ต่อที่ครม.รับเอามตินี้ไปกำหนดเป็นนโยบายมีกระบวนการอย่างไรครับในส่วนที่2ก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณหมอสมานมาเนาะเดี๋ยวมานะครับก็เจ้าพ่อวันนี้แอคคาราบาลจะขอพบอะไรอย่างเงี้ยนะครับในฐานะกลไกฝ่ายเลขาของคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการและอาจจะพูดถึงจุดสำคัญจุดเด้นที่อยากจะขับเคลื่อนในช่วงของแผนปฏิบัติการนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเราทั้งสององค์กรก็คงอยากขออนุญาตเปิดเวทีที่อยากจะได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการทุกท่านนะครับ
ตัวตั้งชื่อว่ามองอดีตอนาคตนะครับซึ่งไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะครับ เรื่องแอลกอฮอล์กับสมัชชานี่ก็เป็นมหากาพย์นะครับรู้เรียกได้หรือยังนะครับ เข้าตั้งแต่ปีที่1นะครับก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเป็นปีที่5แล้วคงจะสืบเนื่องต่อไปด้วยนะครับมันมีสมาชิกผู้ร่วมก่อการกันวันที่เนี่ยนะครับสไลด์ก็จะไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการเล่าอดีตนะครับเหมือนชมภาพยนตร์สักเรื่องนึงนะครับเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่เท่านั้นนะครับครับผมก็พอมีความคุ้นเคยกับสมัชชาอนามัยโลกนะครับก็เลยเห็นว่าพอเริ่มปุ๊บเราก็คิดว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นของเล่นใหม่หรือเปล่าทุกคนก็ตื่นนะครับผมก็ตื่นผมก็ชอบนะฮะก็เข้าไปผมมีโอกาสตามท่านรัฐมนตรีท่านอาจารย์มงคลไปที่การประชุมที่อังกฤษที่หนึ่งนะครับที่จัดที่ดิชลีพาร์คนะครับที่อังกฤษก็มีทางกรมคอรอนะครับผมนั้นอยู่ HPP อย่างเดียวนะครับคุณจุฑาภรณ์ตอนนั้นอยู่ศูนย์วิจัยมหาสุรานะครับตอนนั้นเรายังแยกกันอยู่นะครับแล้วก็ภาค NGO นะครับภาคสำนักงานขายความงดเล่านะครับแล้วก็มีผู้ประสานงานกลุ่มคืออาจารย์ชื่อฤทัยนะครับในการจัดประชุมครั้งนึงที่จำได้ว่าครับที่แบ่งเป็นมติต่างๆนะครับก่อนปีแรกเลยครับในการจัดปรากฏว่ามีข้อเสนอเข้ามาผมก็จะว่า64ข้อเสนอนะครับมี3ข้อเสนอนะครับที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับก็มีทางของพวกเรานะครับแอลกอฮอล์กรุ๊ปนะครับมีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้สนใจเรื่องภาษีสุรานะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับเยาวชนสุรินทร์นี่ก็ปัจจุบันก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับในการจัดทำเรามีงานช้างปอดเล่าได้แล้วนะครับงานช้างปอดช้างนะครับขอบคุณครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็อาศัยเรามีจำนวนคนมากนะครับเข้าคมนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าจะใช้แนวทางนี้นะครับประสานงานทั้งความเห็นของทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาหากันนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยแรกคำแนะนำว่าออกเอกสารได้3อย่างก็คือร่างมตินะครับเอกสารวิชาการนะครับแล้วก็หมายเลข3คือเอกสารรายงานเอกสารหมายเลข2เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเอกสารที่สำคัญนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าใน40มติเนี่ยมีการทำเอกสารหมายเลข2ผมเข้าใจว่าเป็นปีแรกก็ไม่ได้บังคับเป็นออปชั่นอลนะครับแต่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับผมทำแล้วก็เป็นการพูดคุยแล้วก็เป็นการเตรียมทำให้มติของเราร่างมติของเราเนี่ยครับตั้งอยู่บนฐานข้อมูลวิชาการที่ดีนะครับถ้ามีการถ้าทำตรงนี้นะครับเราก็ตกลงกันวันนั้นนะครับว่าเราจะทำงานกันแบบนี้นะครับก็มี public hearing เล็ก public hearing ใหญ่นะครับแล้วก็มีไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายปีนะครับแล้วก็มีการนำเข้ารับฟังความเห็นในที่ประชุมวิชาการสุราประจำปีนะครับเนื่องจากสนใจปัญหาสุราจัดประชุมวิชาสุราวิชาการทุกปีนะครับแล้วก็เอาเป็นห้องหนึ่งเลยเป็นเซสชั่นในเพนารีนะครับมารับฟังความเห็นกันงั้นกระบวนการปีแรกเนี่ย เราได้รับความเห็นจากภาคีเครือข่ายสสช.ทั้งหมด11ความเห็นนะครับบวกกับที่รับฟังอยู่ตามเวทีนะครับรวมถึงเวทีสุรประชาการด้วยนะครับปีแรกเนี่ยน่าสนใจครับปีแรกทุกคนก็เฮือกของเล่นใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ระดมเงินกันครับควักกันทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับก็สช.ก็หนักหน่อยครับ 400,000 นะครับส่วนที่อื่นก็ช่วยกันจ่ายนะครับในการเตรียมเนี่ยนะครับในการพัฒนาแต่ถ้าเรารู้ทีหลังนี้เราก็จะไม่ค่อยออกกันนะครับปีแรกก็ยังไม่ค่อยรู้กติกาครับผมก็ต้องเรียนตรงคือปีนั้นก็ผมก็เรียนจบมาใหม่ๆนะครับก็กำลังเหอวิชาด้วยนะครับก็แล้วเขาบอกเนี่ยต้องเอาทีสิสมาขับเคลื่อนหน่อยนะครับทีสิสผมทำเรื่องกระบวนการนโยบายอบคในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็บอกเราเจอจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยทำเงี้ยนะครับตอนนั้นเราใช้คำว่ากรอบนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาตินะครับปีแรกเนี่ยนะครับเราคิดเลยว่าข้อเสนอเราเนี่ยจะต้องเป็นยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติเอ๊ะทำไมถ้าท่านกรรมการลองดูชื่อเอ๊ะทำไมไม่ตรงกับยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เราเริ่มง่ายๆครับเราเริ่มว่าเราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในปีนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจุดแข็งเราจะมีอะไรบ้างโอกาสมีพรบและมีธรรมนูญเราไปขับเคลื่อนที่ธรรมนูญด้วยนะครับในการร่างธรรมนูญก็เราจะเห็นว่าธรรมนูญหมวด5เนี่ยที่เป็นว่าด้วยเรื่องการป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างไปจากร่างที่เสนอเข้ามานะครับร่างแรกๆมันจะเป็นเรื่อง HIA ชัดๆเรื่อง environment ครับ disease ใช่ไหมครับต่อมาก็เริ่มควบคุมโรคอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นแนวทางที่เรานั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนั้นกำลังจะมีการตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติและระดับจังหวัดภายใต้พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551ด้วยแล้วก็มองเป็นโอกาสนะครับแล้วก็มองจุดอ่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาครับแล้วก็ร่างมติแรกนะครับในสมัชชา1นะครับตามนี้ครับคือเสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนนะครับเห็นว่าข้อตกลงการค้าก็มาแล้วนะครับตรงนั้นความคาดหวังของเราแล้วก็คุยกันตกลงกันว่า เราเน้นที่พัฒนากระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ที่ดีแล้วให้มันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาเองเน้นที่กระบวนการนะครับแล้วก็ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มีผลพลอยได้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสังคม เนื้อหาร่างมติแรกๆของเรานะครับแล้วเราก็ไปทำ public hearing เนี่ย เนื้อหาก็เราเรียกว่ามีคอนเทนต์พอสมควรนะครับมีบทนำ12ย่อหน้าบทปฏิบัติการมี3 operative paragraph นะครับแล้วก็9ย่อหน้าย่อยหรือ sub paragraph เยอะทีเดียวครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมก็บทปฏิบัติการเนี่ยนะครับมีเรียกร้องสช.เนี่ยทั้ง6ข้อนะครับเรียกร้องหน่วยงานทุกที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอีก2ย่อหน้าและเรียกร้องของภาคีสมาชิกสภาอีก1ย่อหน้านะครับ6ย่อหน้าที่เรียกร้องสช.ปรากฏว่าผ่านไปเรื่อยๆนะครับเราก็โดนมือดีก็คือคจสช.ในปีนั้นนะครับซึ่งผมเองก็ด้วยความที่ไม่เข้าใจนะครับไม่ทราบว่าคจสช.เนี่ยทำนอกจากการจัดหรือเป็นคอนวีนเนอร์นะครับหรือถ้าเป็นสมาชิกในโลกเราจะเรียกว่า General Committee เนี่ยนะครับยังทำหน้าที่เป็นสกรีนอีกชั้นหนึ่งด้วยท่านก็ด้วยความหวังที่ท่านก็ตัดของเราเกี้ยนนะครับจาก12เหลือ3คือตัดห้าข้อหนึ่งยกระดับความสำคัญนี่ยังอยู่นะครับข้อสองให้พัฒนายุทธศาสตร์อันนี้ยังอยู่นะครับที่เหลือตัดหมดเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดหมดเรียกร้องต่อภาคีก็มีข้อเล็กๆข้อหนึ่งก็คือให้ความร่วมมือกับการพัฒนายุทธศาสตร์นั่นเองนะครับก็ตอนนั้นผมก็งงๆอยู่หน่อยนะครับก็โวยวายไปอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เข้าใจได้ครับพอหลังจากธันวาคมปี2551ก็มีการรับรองมติใช่ไหมครับพอรับรองมติปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการร่างจังหวะนั้นมีคำว่ายุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติเนี่ยมันต้องเขียนโดยผมเข้าใจว่ามีการให้ข้อมูลว่าต้องเขียนโดยหน่วยงานของรัฐชื่อนี้ก็ขลังใช้ได้นะครับไม่นานนักอุตสาหกรรมสุราก็เดินเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขอเสนอยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสุราแห่งชาติขึ้นมาเสนอเป็นอัลเทอร์เนทีฟคู่แข่งขึ้นมาเลยนะครับ ก็โชคดีครับที่ไม่ได้รับความสนใจไม่ได้ถูกเทคนะครับแล้วก็มึนๆงงๆอยู่6เดือนนะครับก่อนจะเริ่มกระบวนการนี้แล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีแล้วก็ตกลงว่าเราอาจจะต้องรับฟังความเห็นจากภาคผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกระบวนการนี้นะแต่ว่าเราจะมองไว้ที่จังหวะสุดท้ายนะครับกระบวนการครั้งแรกก็ประชุมวันที่30มิถุนายนนะครับปี52ห้องประชุมสำนักงานกองประกอบโรคศิลป์ชั้น4นะครับตึกที่ผมทำงานอยู่นะครับตึกสช.เก่านั้นนะครับก็ประธานก็เป็นหมอสุวิทย์นะครับแล้วผมเป็นทีมเลขานะครับก็ทำหน้าที่ยกร่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีประชุมกัน3ครั้งแล้วก็วางแผนวางไทม์ไลน์กันนะครับก็นะครับพี่วิสุทธ์ก็เข้าไปช่วยอย่างแข็งขันนะครับคราวนี้เราใช้เงินเยอะหน่อยครับเพราะว่าครั้งที่เราจัดประชุมใหญ่ครั้งนึงประชุมเล็กครั้งนึงจะจัดที่กรุงเทพคราวนี้เราจะไปเล่อยู่ที่4ภูมิภาคนะครับแล้วก็มีระบบรับฟังความคิดเห็นเต็มไปหมดนะครับมีการจัดประชุมสุราวิชาการปี52เนี่ยนะครับเพื่อการนี้เลยนะครับทั้งเซสชั่นทั้ง3วันเนี่ยเพื่อการนี้เลยนะครับก็เป็นโครงการที่เข้มข้นเขียนแผนที่ให้งงๆเล่นนะครับมีการประชุม3ครั้งนะครับมีการยกร่างยกไปยกมารับฟังประชาความเห็นนะครับรอบนี้นะครับเทียบกับรอบแรกนะครับรอบนี้เนี่ยเราได้ความเห็น149ความเห็นบวกกับที่รับฟังตามเวทีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโปรเกรสที่น่าสนใจทีเดียวครับจาก11ความเห็นในปีแรกนะครับเป็น149นะครับแต่อย่างนึงก็คือต้องบอกว่าคอนเทนต์มันเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะในการจัดร่างเนี่ยลูกค้าของแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมีใครบ้างแล้วก็มองว่าต้องมีทั้งนู้นตรงนี้เนาะมีหลายภาคส่วนนะครับรวมถึงคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าเอาถูกต้องตามทฤษฎีเลยว่านโยบายแอลกอฮอล์เนี่ยจะต้องครอบคลุม7กลุ่มมาตรการนะครับครบนะครับนะครับแล้วก็อยากให้เพิ่มมันนึงด้วยในประเทศไทยที่อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือเรื่องมาตรการระดับชุมชนหรือ community action นะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกระดับนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับ actor ในกลุ่มต่างๆผมก็ได้รับ mandate นะครับจากท่านประธานว่าไปดูดีกว่าว่าไอแผนยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าลักษณะที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยต่างชาติเขาทำอะไรมาบ้างนะครับผมก็ไปรีวิว7แผนนะครับตั้งแต่ว่าเขามีโครงสร้างยังตรงนู้นตรงนี้ยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของต่างชาตินะครับก็ไปรีวิวมา7อันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เอานำมาขึ้นโครงนะครับเรื่องแรกที่สำคัญเนี่ย คือ เราต้องทำความเข้าใจกับปัญหานะครับเรียกว่า problem structuring ซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญมากในการขึ้นร่างมตินะไม่ใช่เฉพาะประเด็นนี้นะครับสำหรับทุกๆประเด็นครับถ้าเราทำความเข้าใจมีความเข้าใจในการทำเข้าใจกับปัญหาในภาคส่วนต่างๆเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วจะไม่มีข้อเสนอที่พวกผมจะเรียกว่าเป็นไวการ์ดเสนอโพร่งเข้ามาโดยที่เรียกว่า อยู่นอกขอบเขตนะครับมากนักนะครับอันนี้คือตัวอย่างว่าเราก็ไปดัดแปลงมาจากเปเปอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับว่าเราน่าจะใช้ประมาณนี้ครับว่าครึ่งแรกเนี่ยทำไมคนถึงดื่มก่อนนะครับก็มีกลุ่มปัจจัยต่างๆเพื่อจะทำให้ได้ร่างยุทธศาสตร์เนี่ยสอดคล้องกับประเด็นนี้กลุ่มนี้ก็ได้แก่โซเชียลนอร์มนะครับได้แก่การเข้าถึงได้แก่แรงสนับสนุนการดื่มได้แก่ความเข้มแข็งในการของเนื้อหาและการบังคับใช้ของนโยบายแล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวแล้วก็นำไปหาการดื่มครั้งแรกแล้วก็นำการดื่มครั้งต่อไปส่วนครึ่งหลังของ problem structuring แล้วก็ว่าด้วยเราต้องจัดการทั้งรูปแบบการดื่มและปริมาณการดื่มต้องจัดการทั้งความมึนเมาความเป็นพิษแล้วก็ฤทธิ์เสพติดเรื่องแรกก็คือเรื่องมีการประกาศความมุ่งมั่นมีหลักการพื้นฐานนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าช่วยเซตเดอะซีนให้คนอ่านต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าหลักการในการจัดการปัญหาก่อนในยุทธศาสตร์เนี่ยทำอะไรบ้างเช่นเราบอกว่าข้อ3เราบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีสิทธิ์ในการเติบโตและมีพัฒนาการในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีกลไกปกป้องผลกระทบ เนี่ยตัวอย่างเป็นในเชิงหลักการนะครับผู้ที่ไม่ได้บริโภคเนี่ยผู้ไม่ต้องการบริโภคเนี่ยควรได้รับการปกป้องจาก Prohibiting Force ต่างๆครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับแล้วมีผลภายได้คือการได้เรียนรู้ร่วมกันของสังคมแล้วก็ถูกว่าเอ๊ะจะทำยังไงเนี่ยจะถึงทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็มีตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดในเล่มนี้ก็จะมีทั้งตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดเพิ่มเติมหรือ advance นะครับแล้วก็เลือกตัวชี้วัดต่างๆเข้ามานะครับก็มี 4-5 ตัวนะครับเรื่องเล่าก็จะซับซ้อนกับบุหรี่นิดนึงอาจจะมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมมากขึ้นนิดนึงนะครับมีการกำหนดเป้าหมายครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอยากเห็นอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงนะครับเราแค่ปริมาณกันพวกเราขอให้คงที่ไว้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ความชุกในการในผู้บริโภคผู้ใหญ่เนี่ยก็ขอให้ลดลงความชุกของเด็กเนี่ยก็ขอให้คงที่เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับมีการกำหนดเป้าหมายจากตัวชี้วัดหลักแล้วก็นำมาถึงตรงนี้ครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการควบคุมปัญหานะครับไม่ใช่การต่อต้านการดื่มไม่ใช่ต่อต้านอุตสาหกรรมเราคิดว่ามีเป้าหมายกลไก4ประการคือควบคุมปริมาณการบริโภคป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ลดความเสี่ยงของการบริโภคแล้วก็ทำให้ผู้ที่มีอยู่ในปัญหาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตปกตินะครับเป็นกลไก4ประการเกิดยุทธศาสตร์5ประการนะครับตามกลุ่มที่เราทำ problem structuring ไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์นี้เราเรียกว่ายุทธศาสตร์ PARIS นะครับ PARIS นะครับก็จะจาก Price and Availability Attitude Briefalcohol at every setting นะครับแล้วก็ support ก็พยายามตั้งชื่อให้จำได้นะครับก็มี5นิสสัตทั้ง5กลุ่มนะครับผมเนี่ยตัดมาที่กลุ่มเดียวเลยครับมีข้อที่หลังจากนั้นก็ไปผ่านครม.นะครับในปี2553เดือนกรกฎาคมนะครับทั้งเล่มเนี่ยนะครับก็ผ่านนะครับมีความพยายามในการน้ำร่ำว่าจะยกเลิกครม.มติครม.ฉบับนี้นะครับที่รับรองยุทธศาสตร์อันนี้เนื่องจากผมมีข้อนี้คาอยู่เนี่ยครับนี่ก็เป็นคุณูปการประการนั้นเราบอกว่าแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ในปีถัดมาก็เหมือนกันครับนะฮะแล้วก็FDA ในปีต่อมาก็คล้ายๆกันครับก็คืออะไรที่ควรอยู่ในฟรีเทรดก็ควรจะอยู่อะไรที่ไม่ควรจะอยู่ตั้งต้นก็ขัดในเชิงหลักการก็ไม่ควรจะอยู่นะครับเมื่อวานคุณหมอสมานกับคุณทิพย์ชาก็ว่าเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางกรมเจรจาการค้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่ามติสมัชชาเนี่ยก็ให้ไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ขอให้ไปอยู่ในมือของกระทรวงสาธารณสุขในการยกร่างแผนปฏิบัติการนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยของพรบ.ควบคุมดื่มแอลกอฮอล์ปี51นะครับก็เป็นเลขาสำคัญนะครับผมขออนุญาตจบที่ตรงนี้ครับเรามีสิ่งเรียนรู้อะไรบ้างก็เป็นมุมมองผมนะครับว่าประเด็นแรกก็คือความต่อเนื่องความเข้าใจในเครื่องมือนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับความเข้าใจในเชิงประเด็นปัญหาก็เป็นเรื่องสำคัญและระหว่างทางผมก็มีเกิดมิตรภาพขึ้นมากมายมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับมีหลายๆพื้นที่ที่เขาประกาศว่าแอลกอฮอล์เนี่ยขอเป็นวาระในท้องถิ่นของหมู่บ้านซึ่งก็เป็นภาพดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับอันที่สองก็คือมีความสำคัญของกลไกการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆมากเลยนะครับ authority เนี่ยบางทีเขาส่งระดับกลางหรือระดับเล็กๆลงมานะครับข้างหน้ามาก็เปลี่ยนคนมา เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าความรู้สึกว่าความสำคัญให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยนะครับทางนี้เราขับเคลื่อนได้ยากหน่อยนะครับจุดแข็งจุดอ่อนในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ภาพสวอตแอนาลิซิสที่ผมฉายขึ้นมาปัจจุบันก็เหมือนเดิมทุกประการครับทั้งที่เราคิดว่ากระบวนการของเราจะพยายามเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนตรงนั้นนะครับปัจจุบันก็เหมือนเดิมครับปัจจุบันเรียนท่านกรรมการว่าปริมาณการดื่มในช่วง2ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับหลังจากคงที่มา 4-5 ปีก็เติบโตตามเศรษฐกิจครับจะพูดไปก็เหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับพอดีพี่ศิริวัฒน์อยู่ผมก็เลยแก้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเป็นนมเก่าในขวดใหม่นะครับสมาชิกสุขภาพแห่งชาตินะครับก็มีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองนะครับปีแรกๆเราก็ คือของเล่นนะครับแบกรับความหวังความฝันโดยไม่มีคอมมิตเต็ดรีซอร์สเนี่ยการเขียนแผนนี่ก็ยากนะครับความฝันที่ทุกคนอยากมาเครือข่ายคนพิการเนี่ยผมเข้าใจทุกประการเลยนะครับแต่ว่าเอามาตัวอย่างที่มาเสนอเอาในตัวสดคือแกก็เสนอมาตลอดนะครับแล้วก็เจรจาไปเรื่อยๆก็เจรจาคนที่ออกแต่เป็นความหวังดีปรารถนาดีเลยนะครับแต่ว่าไม่มีคอมมิตเต็ดรีซอร์สในการทำงานต่อเราก็อยากนะครับผมอยากเห็นภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยขับเคลื่อนไปให้คนพิการตรงๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากกระบวนการร่างมาเนี่ยมันเรียกว่าเราเฟรมวิธีคิดมาเนี่ยยังไม่ได้คุมถึงตรงนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเราแบกรับมากนะครับอันที่สองก็คือผมลองเป็นเชลเลนให้ดูครับว่าตามคติของตามอะไรนะครับตาม principle ของสมัชชาเนี่ยบอกว่าต้องหาแสวงหาจุดร่วมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดร่วมเป็นจุดที่เรารู้ว่าไม่ได้ผลผมยกตัวอย่างนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการทำ public hearing เรื่องบุรีเนี่ยนะครับที่ริชมอนด์เนี่ยนะครับเกิดมีม็อบ2ฝั่งนะครับเกิดขึ้นมาฝั่งนอกห้องกับในห้องนะครับพอไปจัดที่ภาคเหนือเนี่ยกลับข้างกันครับพวกนอกห้องก็อยู่ในห้องพวกในห้องก็อยู่นอกห้องถ้าเราแสวงหาจุดร่วมระหว่างคน2กลุ่มนี้ซึ่งมี conflict of interest โดย principle เลยเนี่ยจุดร่วมก็คือ do nothing ครับไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนอยู่ได้แต่เรารู้ว่า cost of doing nothing เนี่ยนะครับมันอาจจะแพงที่สุดใน long run เนี่ยนะครับจะจัดการยังไงอีกอันนึงที่ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือเรื่องพอตั้งแต่เกิดโรคอ้วนเนี่ยก็เห็นชัดนะครับว่ามาตรการที่1ใน5มาตรการที่ได้ผลและคุ้มค่าที่สุดในการจัดการก็คือเรื่องฉลากอาหารที่เป็นสีสัญญาณจราจรเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่ยุโรปก็ผลักดันเหมือนกันและเป็นการล็อบบี้โดยภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เงินมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเข้าใจว่าใช้เงินระดับพันล้านยูโรนะครับในการล็อบบี้ให้ไม่ให้สภา EU ผ่านกฎหมายตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราแสวงหาจุดร่วมของทุกภาคส่วนก็คือไม่ต้องขยับหรือขยับไปที่มาตรการที่อาจจะรู้ทั้งรู้ไม่ได้ผลนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพวกเราครับนี่ผมก็เห็นโฆษณาแอป iPhone 5ใช่ไหมครับก็บอกว่าเป็น the next big thing นะครับ Samsung เลยบอกว่ามัน is the next nothing ครับขึ้นอยู่กับเราครับเราอยากจะเห็นเครื่องมือของเราเนี่ยเป็นแบบ the next big thing the next nothing ครับขอบพระคุณครับ
งั้นผมขออนุญาตต่อไปที่คุณหมอสมานด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสู่ในตอนเวทีที่เป็นของพวกเราพี่ศิรินาทนไม่ไหวโดนกระตุ้นจากคุณหมอทักษพล
วันนี้เนี่ยนะครับขอเป็นตัวจริงนะผมตัวสำรองนะครับเพราะว่าวิ่งไปทำกฎหมายวิ่งไปไล่จับคนทั่วประเทศนะครับตัวจริงเนี่ยคือรองผู้อำนวยการนะครับแล้วเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์นะครับเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยตรงแล้วก็รู้มากกว่าผมเยอะนะครับเชิญคุณสิริกุลครับเชิญครับ
นมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็กราบสวัสดีทั้งคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็จะมาเล่าต่อจากคุณหมอทัศพลนะคะเป็นภาค2ต่อเนื่องแต่ก็คงจะไม่ใช่ภาคจบนะคะในการที่เราทำเรื่องของนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติอย่างที่ท่านผู้ในการเรียนไปนะคะว่าพอคณะรัฐมนตรีคสช.เนี่ยนะคะเสนอแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติให้คณะรัฐมนตรีรับทราบนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะคะเมื่อ20กรกฎาคม2553พอเราได้รับมตินี้มาเนี่ยนะคะคณะกรรมการนโยบายก็แจ้งในที่ประชุมนะคะที่เราเชิญประชุมเมื่อวันที่9สิงหานะคะว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์แล้วก็มอบฝ่ายเลขาไปดำเนินการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็มานั่งดูพิจารณาแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินะคะแล้วก็ชวนคุยกันทั้งหมด5ครั้งก็จะแบ่งย่อยๆมาเป็น3สเต็ปนะคะช่วงแรก2ครั้งแรกเนี่ยเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของกรอบแนวทางนะคะว่าเราจะวางกรอบยังไงดีในการที่จะทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นะคะเราก็จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ทางฝ่ายผู้ร่างยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติมาดูนะคะซึ่งท่านทำได้ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะท่านก็จะบอกว่า ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะในแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน่วยงานใดบ้างนะคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นของเป้าหมายอย่างไรบ้างแล้วก็อาศัยตัวแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้นะคะก็มาคุยกันนะคะก็มีผู้เสนอขอเพิ่มนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหลากหลายหน่วยงานเข้ามา2ครั้งแรกเราก็จะได้กรอบนะคะในวิธีคิดที่จะทำนะคะส่วน2ครั้งต่อมาเนี่ยนะคะเราก็จะเชิญที่เป็นคอกรุ๊ปจริงๆเนี่ยนะคะมาเสนอความเห็นนะคะเปิดกว้างรับฟังทุกอย่างนะคะใครอยากจะเสนอประเด็นอะไรมาที่เกี่ยวข้องกับในแต่และยุทธศาสตร์ทั้ง5ยุทธศาสตร์เนี่ยเราเก็บหมดนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็ส่วนของภาคประชาชนทั่วไปนะคะเราเก็บประเด็นทุกอย่างมาแล้วเราก็มาสรุปนะคะในการประชุมครั้งที่5นะคะครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะทั้งจากสช.นะคะท่านผอ.วิสุทธิ์นะคะทางคุณวัฒนสพลก็ส่งทีมงานเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็จะมีทีมที่เราเชิญมาทั้งจากภาคราชการนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะ NGO องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็เข้ามาร่วมร่างกับเรา2วันเต็มๆนะคะที่บางเลนนครปฐมจบออกมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวร่างแผนปฏิบัติการนะคะตามนโยบายยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติขึ้นมาเป็นฉบับร่างนะคะหลังจากนั้นเรานำตัวแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้ค่ะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนนะคะทั้งหมดเนี่ยเราเดินทางไปทั้งหมด4ครั้งนะคะก็รวมผู้เข้าร่วมประชุมของเราทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณเกือบๆ800คนในการที่จะเข้ามาให้ข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์ของเราค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการนะคะทั้งศาสนสถานนะคะสถานศึกษานะคะแล้วก็หน่วยงานของทั้งทางกระทรวงการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็จะมีข้อเสนอนะคะในการดำเนินงานหลังจากที่เราไปรับฟังความคิดเห็นมาทั้งหมดนะคะก็มาประมวลดูว่าข้อเสนอแนะนะคะเดี๋ยวจะได้นำเรียนต่อไปว่าที่ทางฝ่ายภาคประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคที่เราไปรับฟังความคิดเห็นเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเราจะมานำมาปรับปรุงตัวแผนปฏิบัติการของเราอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เรานำมาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้รับทราบนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนมอบให้เรามาดำเนินการเราก็นำไปรายงานในที่ประชุมนะคะท่านก็รับทราบนะคะแล้วก็ท่านเห็นว่ามันมาเนื่องจากมาจากสมาชิกสุขภาพแห่งชาติก็ให้มาผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก่อนนะคะในการที่จะดำเนินการต่อไปสรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการนะคะที่จะนำเรียนนะคะส่วนนี้ก็คือเป้าหมายการดำเนินงานที่เมื่อสักครู่นี้ท่านคุณหมอทศพลได้เล่าสู่กันฟังแล้วนะคะว่ามันมีเป้าหมายการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้เป็นเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายเชิงกลไก4ประการเมื่อสักครู่นี้คุณหมอทศพลก็ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่า5ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายเชิงกลไก4ประการก็คือเรื่องของควบคุมการบริโภคนะคะป้องกันนักดื่มน้ำใหม่ลดความเสี่ยงจากการบริโภคแล้วก็ลดความรุนแรงของปัญหานะคะทีนี้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง5ยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะก็สรุปมานะคะว่าในส่วนเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะคะปรับเพิ่มเพดานภาษีนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการควบคุมการออกใบอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่ด้วยนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่2นะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนเรื่องของการพัฒนามาตรการในการควบคุมการโฆษณาแล้วก็การพิจารณาอนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่างๆนะคะอีกประเด็นนึงนะคะที่มีการเขียนกำหนดเอาไว้ก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรการและแนวทางในการใช้สื่อหรือใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันหรือใกล้เคียงกันในกรณีผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีเหมือนกันทั้งของเหล้าทั้งของบุหรี่นะคะซึ่งบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็พยายามใช้ตราสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกันในเครื่องดื่มหรือในผลิตภัณฑ์อย่างอื่นยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของการลดอันตรายจากการบริโภคนะคะก็จะมีในส่วนของประเด็นในเรื่องของการผลักดันกฎหมายนะคะตรงนี้ก็จะระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของการตรวจระดับแอลกอฮอล์นะคะในลมหายใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะยุทธศ ัทที่4นะคะเรื่องของการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่นะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของการให้สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาได้นะคะตามบริบทของชุมชนเองนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ส่วนราชการและสถานประกอบการเนี่ยสามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตนเองได้นะคะรวมถึงการกำกับดูแลให้สถานประกอบการและสถานบริการเนี่ยห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึงเนี่ยนะคะเข้าไปใช้บริการนะยุทธศาสตร์ที่5เป็นเรื่องของการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนการและการสนับสนุนที่เข้มแข็งนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการประเด็นให้มีการบรรจุประเด็นหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้กำหนดขั้นตอนในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อปกป้องผลกระทบของสังคมจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันนี้นี่ก็ที่จะพบมากในต่างจังหวัดในเรื่องของเทศกาลอาหารและน้ำดื่มและอาหารและเครื่องดื่มในของดีประจำจังหวัดนะคะที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะพยายามเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ชิพในการที่จะร่วมจัดงานด้วยนะคะและประเด็นสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพัฒนากระบวนการเจรจาต่อรองในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีตัวนี้นี่เป็นตัวที่เราได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเริ่มต้นนะคะแล้วก็สรุปรวมกับเรื่องของความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เรานำไปรับฟังมา4ภาคนะคะในส่วนของสรุปความเห็นของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมองว่าในแผนปฏิบัติการของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มข้นมันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่มีแรงพอที่จะผลักดันไปนะคะแต่ในส่วนของฝ่ายร่างที่มาจากส่วนราชการก็จะบอกว่าก็แค่นี้แหละพอดีแล้วแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดนะคะก็จะมีข้อเสนอแนะมานะคะว่าอย่างเรื่องของผู้ที่เมาแล้วขับเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าให้มีการเพิ่มโทษนะคะในการที่พอมีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยให้ดำเนินการโดยโทษอัตราสูงสุดหรือให้เพิ่มโทษขึ้นมานะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของให้กำหนดพื้นที่เฉพาะในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือไม่ให้ขายเฟะปะทั่วไปไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ซื้อได้คือจะกำหนดโซนนิ่งให้ขายโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ให้เข้มงวดนะคะเรื่องของการควบคุมการขายทั้งด้านของเวลาแล้วก็ตัวบุคคลด้วยนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่2ในความคิดเห็นของผู้ที่เข้าประชุมเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าก็ควรที่จะบอกว่าให้สื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยให้เป็นช่องทางสำหรับสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องมาโฆษณาเลยคืออยากจะให้มีทั่วไปเหมือนกับบุหรี่นะคะเราต้องสร้างค่านิยมในสังคมให้ไม่ยอมรับในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรื่องของการควบคุมการทำ CSR ของบริษัทผู้ผลิตนะผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ใช่ว่าเอาแบ่งผลกำไรนิดหน่อยมาแล้วก็มาโฆษณาไปแจกผ้าห่มไปแจกอะไรมาแล้วก็มาทำโฆษณาทั้งนั้นที่ค่ามูลค่าการโฆษณาเนี่ยสูงกว่ามูลค่าของที่ได้บริจาคไปอีกนะคะแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็มีงานวิจัยสนับสนุนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยตราสัญลักษณ์ที่มันผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยเนี่ยเยาวชนทั่วไปนะคะเด็กๆเนี่ยถามไปเด็กก็ยังรู้เลยค่ะว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าไม่ใช่คนละเรื่องกันนะคะยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็มีข้อเสนอมาว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะที่มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้าเนี่ยสปสช.ไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าไม่งั้นก็ต้องให้ร่วมจ่ายด้วยเป็นโคเพย์นะคะอย่าไปรักษาฟรีนะคะเพราะว่าเกิดจากที่ทำเองนะคะแล้วก็ให้พิจารณาโทษปรับสำหรับผู้ที่นั่งรถร่วมกับคนขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์เกินนะคะก็คือว่าคุณไปด้วยกันนี่แหละคุณยังไม่ดูแลคนขับเลยนะคะคนนั่งก็ให้มีความผิดด้วยนี่ก็เป็นข้อเสนอนะคะจุดสัตว์ที่4นะคะเรื่องของการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่นะคะก็มีการเสนอให้มีการกระจายอำนาจนะคะให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถดำเนินการในการจัดการปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบเองได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บรายได้จากการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นเพื่อที่จะใช้เป็นการเพื่อที่จะได้ใช้มาดำเนินการนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่5ก็เป็นเรื่องของการที่จะให้มีการตรวจสอบนะคะคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ขายนะคะรวมทั้งมีการข้อเสนอให้มีการพัฒนาบุคลากรหรือสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้นะคะนอกเหนือจากในส่วนของที่เราไปรับฟังความคิดเห็นมา4ภาคแล้วนะคะได้ข้อคิดเห็นสรุปมาประมาณนี้แล้ว เราก็ได้ทำหนังสือเป็นหนังสือราชการไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ20กระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีตอบกลับมาประมาณ10หน่วยงานครึ่งนึงนะคะแต่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่แย้งกลับมาเราถือว่าเห็นชอบนะคะก็จะมีที่ให้ข้อเสนอแนะมาด้วยนะคะก็จะมีสำนักงานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เสนอว่าเรื่องนี้ก็ควรที่จะต้องมีงบประมาณที่ชัดเจนนะคะที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนได้ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์เสนอมาว่าเราบอกว่าเราต้องการที่จะให้ควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยให้มีราคาขั้นต่ำคือไม่ให้มีราคาต่ำมากเกินไปจนทุกคนสามารถเข้าถึงได้คือให้กำหนดราคาขายขั้นต่ำให้มันสูงนะคะไม่เช่นนั้นเขาจะตั้งราคาขายให้ต่ำๆเพื่อที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีสามารถที่จะมีกำลังซื้อได้กระทรวงพาณิชย์ก็ตอบมาบอกว่าเหล้าเนี่ยไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของกระทรวงพาณิชย์คือจะกำหนดราคาสินค้าคือกำหนดไม่ให้ขายแพงเกินแต่เราบอกว่าแอลกอฮอล์ได้ให้กำหนดไม่ให้ขายถูกเกินแต่เขาบอกว่ามันสวนทางกับนโยบายของเขาแต่เขาก็บอกว่ารัฐบาลสามารถทำได้ถ้ากำหนดเป็นนโยบายแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสมอภาคกันคือไม่ทำเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยเท่านั้นถ้าจะทำก็คือทุกแห่งนะคะก็คือตัวทั้งสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตในประเทศได้ด้วยนะคะส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะก็เสนอมาบอกว่าให้เพิ่มกระทรวงมหาดไทยกับกรมสรรพสามิตรและผู้ชอบในยุทธศาสตร์ที่3ด้วยนะคะในส่วนอื่นก็ไม่มีข้อเสนออะไรที่ไม่มีข้อไม่มีความเห็นอย่างอื่นนะคะก็ตอบมาว่าเห็นด้วยนะคะเราก็เลยจะสรุปนะคะเป็น2สไลด์สุดท้ายนะคะว่าผู้รับผิดชอบหลักนะคะในแต่ละมาตรการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานของราชการนะคะแล้วก็คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินะคะที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการในการผลักดันการดำเนินงานไปนะคะต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าถึงแม้ว่าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แห่งนี้เนี่ยใจยังไม่ได้ผลักดันเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่ทางกรมควบคุมโรคโดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็พยายามผลักดันนะคะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เราร่างเอาไว้ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินะคะตอนนี้เราก็พยายามสื่อสารต่อแผนตัวนี้ไปนะคะว่าตัวแผนยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยครม.เห็นชอบแล้วนะคะแผนปฏิบัติการก็จะมีกรอบร่างประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการจังหวัดนะคะเราก็จะพยายามผลักดันให้นำแผนปฏิบัติการตัวนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ